ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš Latvijas pašvaldības savienībai pauda apņēmību rast risinājumu, lai veicot izmaiņas nodokļu sistēmā nesamazinātos pašvaldību budžeti, apgalvoja Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gīns Kamiņskis. Palielinot valsts budžetā ieskaitāmo iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporciju no pat labenasošajiem 20% uz 25%, pašvaldību budžetā ienāktu 75% līdz nejo 80% vietā, kas naudas izteiksmē pašvaldību budžetiem nozīmētu samazinājumu par 91%. Miljonu eiro. Latvijā pieauga mācību iestādēs atklāto COVID-19 gadījumu skaits un pat labāk inficētie reģistrēti 5 skolās, kā arī viena augstskolā un bērnu dārzā. Šodien atklāja slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevaščikovs. Arī no šodien atklātajiem 34 gadījumiem viens saistīts ar skolu, atklāja Perevaščikovs. Visiem ieceļotājiem Latvijā no 28. septembra tiks nosūtīta īsziņa atgādinot, ka iebraucot no ārvalstīm ar augstu COVID-19 risku obligāti jāievēro pašizolācija, šodien nolēma valdība. Satiksmes ministrija skaidro, ka iniciatīvas īstenošanai veiktas konsultācijas ar publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošinošajiem komersantiem Latvijas mobilo telefonu Tele 2 un Bite. Pieaugot bažām par jaunā koronavīrusa izplatību Lietuvā, Nacionālais sabiedrības veselības dienests ieteicis darbdevējiem organizēt strādāšanu attālināt, kur vien tas iespējams. Aizvadītās nedēļas pēdējās trīs dienās Lietuvā fiksēti 249 jauni inficēšanās gadījumi, vērsušies plašumā vairāk vīrusa izraisītās slimības perēkļi uzņēmumos un iestādēs. Nobela miera prēmijas pasniegšanas ceremonija pandēmijas dēļ šogad notiks nevis Oslo domes zālē, bet Oslo universitātes aulā un šogad uz ceremoniju tiks uzaicināts ierobežots skaits viesu un prēmijas saņēmējs pasākumā piedalīsies klātienē vai pat attālināti. Parasti šo pasākumu apmeklē aptuveni 1300 viesu to starp Zviedrijas karaliskās ģimenes locekļi, diplomāti, politiķi, biznesa līderi un mākslas pasaulē zināmas personības. Banketes, kas tradicionāli sako ceremonijai, šogad ir atcelts. Nobela prēmiju ieguvēji tiek paziņot oktobrī, bet balvas tiek pasniegtas 10. decembrī godalgas dibinātāja Alfrēda Nobela nāves dienā.